Minule som skončila pri tom, ako som sa vybrala hľadať ten môj dom, kde som mala bývať najbližšie 4 mesiace. Tak budem jednoducho pokračovať. Hovorím 4 mesiace, pretože taký bol môj pôvodný plán. Pôvodne som prišla na jazykovo-pracovný pobyt na 4 mesiace do host rodiny, ktorá mi mala poskytnúť samozrejme za poplatok ubytovanie. A mala mi trochu uľahčiť moje začiatky. Teda, aspoň to som si ja najvina myslela. Dom, do ktorého som prišla bývať, ale ani zďaleka nebol to, čo som si myslela, že som si zaplatila. Bol to typický tehlový anglický dom, plný kobercov úplne všade. A pod typickým si prosím ťa predstav nie také tie naše priestranné slovenské domy s dlažbou a veľkými izbami, z ktorých každá má nejaké využitie, či už je to obývačka, spálňa, kúpeľňa. Ale anglický dom má úplne iný štýl. A dokonca by som povedala, že napriek tomu, že väčšina domov je na jedno tehlové kopito, vo vnútri je každý, teda aspoň tie, v ktorých som bola, iný. No jednu vec majú spoločnú. Všetky sú bludiska. Majú milión izieb, podizieb, strešných izieb, izieb pod schodami, vedľa schodov a také tie moje obľúbené špeciálne izby za izbami, ako napríklad v dome môjho frajera, kde majú na prízemí kuchyňu a za ňou majú úzkú chodbu, kde je milión vecí a za tými vecami majú super tajné dvere, ktoré vedú na super tajnú toaletu. Neviem si to na Slovensku reálne predstaviť. A teda, dom bol veľký, anglický, s miliónom špeciálnych izieb a samozrejme tam nechýbali koberce, tuším ešte aj na záchode a neuveriteľne úzke chodby. Vlastnila ho veľmi mladá dievčina, ktorá tam bývala aj so svojím malým dieťaťom. Povedala mi, že prenajíma dve izby, takže je možné, že tu občas stretnem okrem nej aj niekoho iného. A ja som si hovorila fajn, nečakala som super veľký komfort, súkromie alebo luxus, takže to mi až tak nevadilo. Jej angličtina bola pre mňa veľmi náročná, pretože bola prvý človek, s ktorým som sa v Anglicku rozprávala a na takúto angličtinu som nebola zvyknutá. Bola náročnejšia. A ja som bola po celej tej ceste dosť zničená a vyklepaná. Nebudeme si klamať. Čiže jediné, na čo som sa sústredila, bolo to, že sa chcem zložiť, umyť a ísť spať. Veď ráno je múdrejšie ako večera. Lenže v tom dennom svetle to všetko vyzeralo. No a ja ani neviem, či ti to teraz úplne presne, pocitovo najmä, opíšem tak, ako to bolo. A teraz ma prosím, fakt neber, že sa sťažujem, ale pobyt v tom dome bol jeden z najsilnejších zážitkov, aké som v Bournemouth od začiatku zažila a preto ti to chcem povedať presne tak, ako to bolo, úplne autenticky, ako som si to v tom čase zapísala do denníka. Takže poďme na to. Predstav si, že je november, celkom chladno a daždivo, takéto typické anglické počasie, a ty si v dome, kde sa netopí. Prečo? Pretože sa proste netopí, alebo pretože si proste brítka, alebo ja neviem. Jednoducho ona netopila, alebo topila nedostačujúco k veľkosti domu, izieb, k počasiu. Naozaj neviem. Ale viem ti povedať, že som v živote vo väčšej zime nežila a to som bývala už kadekde. Aby si to vedela lepšie predstaviť, tak ti poviem len to, že keď som si ráno umýla vlasy, tak tie vlasy boli večer ešte vlhké. A mojou prvou vecou, ktorú som si tú formu kúpila, bolo takéto úplne termohúňaté pyžamo z Primarku, inak by som to neprežila. A áno, mohla som ju poprosiť o viac topenia, ale pre ňu to bolo očividne dostačujúce, pretože ona si po dome, kde ja som chodila zabúšená ako eskimák do milión vrstiev, chodila v gaťkách a v podprsenke. A tu som si prvýkrát povedala, že ok, iný kraj, asi iný mrav. A naozaj ti neviem povedať, či je to tou mentalitou, alebo teda či to bolo tou mentalitou, alebo to bolo len mojou smolou, ale môj frajer je Brit a jeho rodina je absolútny zástanca teplého domu, takže naozaj neviem, pretože v tom čase to všetko bolo pre mňa nové, nepoznané a nemohla a nechcela som si veľmi vyskakovať. Jednak som si to nemohla finančne dovoliť a na druhej strane bola som tam pár týždňov, pár dní v tom čase, čo som si mohla povedať. Brala som to tak, že to bola moja chyba, pretože som si jednoducho neoverila poriadne miesto, kde budem bývať a zobrala som prvú finančne priateľnú ponuku. Čo ma v konečnom dôsledku prinútilo zmobilizovať sa a hľadať niečo lepšie, ak som tam nechcela zamrznúť. No tie prvé 3 mesiace boli skutočne masaker. Viac času som trávila vonku aj počas mojich voľných dní, pretože tam bolo jednoducho teplejšie a aj vlasy som si prestala umývať tak často. Predstava toho, že tam mám ostať 4 mesiace, ma desila. Vôbec to nešlo podľa môjho plánu. A úprimne, ja som si vlastne po mesiaci v zahraničí reálne v slzách zvažovala svoje možnosti. A možno si teraz povieš, že som bola len dramatická, že som sa jednoducho mala ozvať, že som mala povedať, čo je môj problém, obrátiť sa na agentúru, ktorá mi pomáhala, alebo sa jednoducho vrátiť domov. No ono to nebolo také jednoduché. Dnes, keď na to spomínam, tak by som v tomto asi jednala inak. No vtedy som na to nemala odvahu. Nazvi ma hlúpou, ale ja som sa jednoducho bála alebo hanbila a bola som sama. A sama som sa aj cítila. Skrátka, nebolo to také jednoduché, ako by človek teraz povedal. Aj keď hovorí sa, že po boji je každý generál. Lenže v tom čase ja som bola iná. Nebolo pre mňa také jednoduché vyjadriť svoj názor a to ani v slovenčine, nie to ešte v angličtine. Veď si to predstav. Ja, skoro 5 rokov dozadu, bola som mladá, iná krajina. Bola som mladá, to som teraz povedala, ako keby som bola úplne starená, ale predsa len bola som mladšia, bola to iná krajina, iní cudzí ľudia, práca, ktorá bola katastrofa sama o sebe, moje sebavedomie bolo niekde pod bodom nula, no proste celé hrozné. Musela som sa veľmi premáhať, aby som v tom čase nezavolala domov, že je to katastrofa a nech po mne pošlu vládny špeciál, že to vzdávam a idem domov. A nech nad tým celým rozmýšľam akokoľvek, tak ja dodnes neviem, prečo som to neurobila. Neviem, prečo som sa nevzdala. A teraz, s odstupom času ti poviem, že to všetko jednoducho tak malo byť, že som si to mala prežiť a mala som ti o tom teraz tu rozprávať. A že chybami sa človek len učí a že to všetko sú cenné životné skúsenosti, ktoré ma posunuli ďalej a ukázali mi, čo chcem a čo nechcem a že všetko, čo chcem, tak na všetko musím pracovať. Lenže to ti hovorím teraz, po rokoch, ako si tak listujem tým svojim denníkom. Vtedy som to tak vôbec nebrala a naozaj nechápem, prečo som to nevzdala. Zaujímalo by ma ale, koľko je takých ľudí, ktorí to vzdajú. Koľko je takých, ktorí niečo vyskúšajú, idú si za tým, bojujú zo všetkých síl, až to napokon vzdajú a rozhodnú sa pre iný plán. A to teraz nehovorím len v súvislosti s cestovaním, ono to môže byť čokoľvek v živote. Podľa mňa je takých ľudí celkom dosť. A ak teraz čakáš na nejakú super múdru radu z tohto celého, tak ťa si sklámem, pretože ja nemám žiadnu. Pretože ako som ti už predtým hovorila, myslím, že to bolo v mojom druhom dieli, každý si v živote musí prejsť určitými obdobiami a určitými procesmi a akékoľvek radenie je tu úplne zbytočné. Človek si aj tak urobí po svojom. No, ja som veľká milovníčka citátov a výrokov slávnych. Neviem, vždy som bola, podľa mňa vždy budem. A tak, vždy, keď mám nejaké zlé obdobie, alebo niečo zlé sa mi deje, alebo som v nejakej zlej životnej situácii, tak si vždy spomeniem na jednu múdrosť od Winstona Churchilla. A to takú, že keď prechádzaš peklom, tak nezastavuj.